Politiikka Radio.
Pariisin ilmastosopimus nujittiin 2 vuotta sitten. Vuosi sitten kokoustettiin Marokossa ja tänä vuonna hommaa jatkettiin Bonnissa, Saksassa. Onko Pariisin ilmastosopimus parin vuoden kokouskierrosten jäljiltä jo vesitetty? Vai vieläkö tämän sopimuksen nostattama toivo maailman pelastamisesta elää? Tämä on Politiikka Radio. Tapio Pajunen täällä taas. Erittäin hyvää päivää.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon. Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatuki ja ympäristöministeriöstä.
Kiitos.
No, oliko rankat pari viikkoa Bonnissa ilmastokokouksessa?
No, ainahan nämä ilmastokokoukset ovat pitkiä ja omalla tavallaan myös rankkoja, että kyllähän siinä niin kuin tulee pitkiä päiviä, pitkiä öitä ja paljon neuvotellaan, että siinä mielessä rankka kyllä, mutta ei tavallista rankempi.
Se on tuollainen kokousympäristö ja tietysti näinkin isojen kysymysten äärellä, niin varmaan varsinainen omanlaisensa kupla.
Joo, siis siinä yleensä käy niin, että ne pari ensimmäistä päivää vielä ehkä seuraa vähän ulkomaailmankin tapahtumia ja uutisia ja niin edelleen. Ja sitten sen jälkeen kyllä sitä on enemmän ja vähemmän siinä kuplassa sitten siihen asti, kunnes nuija viimeisenä aamuna tai yönä kopahtaa.
Ja tälläkin kertaa taisi olla niin, että se viimeinen nuijan kopautus kuultiin vasta aamu 7:00. Näinkö se oli?
Näin kävi, että siinä yleensä aina nämä on jonkinlaista vedonlyötiä siitä, että mihin aikaan kokous päättyy. Ja nyt se yleinen mielipide oli, että 12:30 mennessä aivan varmasti kaikki on ohi. Ja niin siinä kuitenkin sitten kävi, että vasta aamu 7:00 lauantai-aamuna oli valmista.
Niin, perjantai oli takaraja, lauantai aamupuolelle venähti, eli yö, kokous, maraton siihen vielä loppusuoralle ikään kuin päälle päätteeksi. Tämähän on ehkä hieman ennakkoarvailujen perusteella niin yllättävää, että näin kävi, koska tästä Bonnin kokouksestahan puhuttiin, että se olisi tällainen ikään kuin tekninen välikokous tai jonkin näköinen ikään kuin helpompi suupala tässä välissä ennen ensi vuoden kokousta.
Joo, siis just näin, eli että kyllähän tämä on tämmöinen niin kuin tekninen työkokous, josta tavoitteena oli saada ulos semmoinen alustava luonnos Pariisin sopimuksen säännöstöksi. Ja se, että nyt nämä neuvottelut oli näinkin hankalia tämmöisessä työkokouksessa, jossa ei vielä yritetä edes hakea sitä lopullista kompromissia, niin kyllä se ennakoi sitä, että tämä ensi vuoden kokous Katowicessa niin tulee varmasti olemaan myös erittäin haastava.
Haastava. Toisin sanoen sitä voisi sanoa myöskin niinkin, että lähestulkoon mahdoton, vaiko?
Mikään ei ole mahdotonta ja etenkin kun poliittista tahtoa riittää, niin ei se missään nimessä mahdoton ole, mutta kyllä siitä varmasti tulee pitkä ja hankala ja varmasti sellainen, että siinä tullaan viime metreillä tarvitsemaan myös ministereitä.
Niin, tämä olikin nyt siis hyvin sanottu tämä, että jos vain poliittista tahtoa riittää. Tämä nimittäin nyt on ollut tai siis aiheuttanut huolta, että riittääkö sitä kuinka paljon. Siis Pariisin ilmastosopimus siis pari vuotta sitten, niin sehän oli läpimurto tässä ilmastotyössä lähinnä siksi, että siinä Yhdysvallat sekä Kiina molemmat sitoutuivat tähän sopimukseen ja vuosi sitten kun Marokossa kokoustettiin, niin tämä sopimus, niin se pysyi hengissä, tai tämä Pariisin henki pysyi hengissä. Mutta kuinka se tilanne nyt sitten nyt on tämän Bonnin kokouksen jälkeen, kun tämä siis se asia, mikä vuosi sitten aiheutti huolta, eli tämä Trump, hän halveksuu tätä Pariisin sopimusta, niin hänhän on nyt jo ilmoittanut, että Yhdysvallat tulee takaisin tähän sopimukseen ainoastaan ikään kuin suotuisemmilla ehdoilla, niin mikä on tämä Yhdysvaltojen poliittinen sitoutuminen kautta tahto sitoutua tähän Pariisin sopimukseen? Onko siitä jäljellä enää mitään?
Tästä niin kuin Trumpin ajatuksista ja siitä poliittisesta tahtotilasta, niin sitten varmaan pitää, niin kun, hän on varmaan ainoa, joka osaa sitä valottaa, mutta mä voin ehkä kertoa siitä, että miten tämä nyt näkyi tuolla Bonnin ilmastokokouksessa. No ehkä taustaksi vielä otetaan yksi askel taaksepäin, eli Bonnin kokouksen aikanahan Syyria ilmoitti tulevansa Pariisin sopimukseen mukaan. Ja se tarkoittaa nyt sitä, että tällä hetkellä kaikki maailman maat ovat siinä mukana. Eli tämä on aivan aidosti globaali sopimus.
Niin tässä suhteessa mitään lipeämistä ei ole tapahtunut, että ikään kuin maailman poliittinen tahto Trumpia lukuun ottamatta on yhä Pariisin takana.
Just näin, ja kyllähän tämä on niin kuin aika monessa mielessä myös tiivistänyt sitten näiden muiden maiden rivejä ja tuonut myös mukaan tähän ilmastotyöhön myös USAsta vielä vahvemmin osavaltiot ja kaupungit ja myös niin kuin kansalaisjärjestöt ja niin edelleen. Sitten niin kuin näissä ihan teknisissä neuvotteluissa, missä niin kuin tällä teknisellä tasolla, missä itsekin operoin, niin kyllä siellä ihan nämä Obaman nimittämät ilmastoneuvottelijat, diplomaatit ovat edelleen paikalla ja kyllä he niin kuin ehkä pitivät vähän lyhyempiä puheenvuoroja sitten näissä niin kuin suurissa saleissa, mutta silloin kun ollaan epävirallisissa neuvotteluissa ja nimenomaan teknisten kysymysten äärellä, niin kyllä he osallistuivat työhön ihan normaalisti.
Eli siis onko niin? Siis tämähän on tietysti hieman hämärää. Eli Yhdysvaltain delegaatiot ovat edelleen ikään kuin täysissä rinnoin mukana tässä Pariisin prosessissa, näinkö?
Juuri näin, ja siis se on myös Yhdysvaltojen intressissä ihan riippumatta siitä, että ovatko he tulevaisuudessa sopimuksessa mukana vai ei, niin on totta kai heidän intressissä olla mukana näissä neuvotteluissa, kun puhutaan Pariisin sopimuksen säännöstöstä, koska kyllähän heilläkin, tai he haluavat, että Pariisin sopimuksen säännöstö on sellainen, että se käy myös heille, jos he haluavat sitten jatkossa olla tässä sopimuksessa mukana.
Jos he haluavat, eli siis tämä on auki nyt huolimatta siitä, mitä Trump on ilmoittanut.
No siis tässä ehkä, ehkä itse yritän olla ylitulkitsematta sitä, mitä USA tulee tekemään, koska tällä hetkellähän meillä ei ole mitään muuta kuin se Trumpin ilmoitus silloin kesäkuun alusta, että USA vetäytyy sopimuksesta, ellei saa parempaa diiliä.
Niin, parempia ehtoja.
Ellei saa parempia ehtoja. Samaan aikaan se Pariisin sopimuksen tekniikka on sellainen, että virallisesti USA voi irtoutua Pariisin sopimuksesta ainoastaan tai niin kuin aikaisintaan 4. marraskuuta 2020, kun siellä on ollut seuraavat presidentinvaalit 3. marraskuuta 2020.
Eli Trumpilla on siis ikään kuin Pariisin ilmastosopimuksen rautapallo nilkassaan aina tuonne 2020 saakka. Ja sitten tietysti kysymyshän on sekin, että jatkaako Trump presidenttinä? Kuka siellä nousee sitten hänen jälkeensä Valkoiseen taloon ja missä vaiheessa?
No itse en ehkä Pariisin sopimusta vertaisi rautapalloon nilkassa, mutta ymmärrän.
Trumpille se saattaa tuntua rautapallolta.
Joo, ymmärrän kyllä tämän pointin ja juuri näin, että he pystyvät virallisesti antamaan sen irtautumisilmoituksen marraskuussa 2019. Että siihen saakka he ovat nyt ainakin siinä sopimuksessa mukana.
No mutta kuitenkin siis tämä ikään kuin tämmöinen ääriskeptisyys, joka nyt siis Trumpia vaivaa tässä Pariisin ilmastosopimukseen liittyen, niin se nyt ei sitten ole vallannut tilaa muissa maissa. Siis eli liki 200 maata on edelleen mukana tässä sopimuksessa siinä prosessissa, jossa pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen 2 asteeseen, niin ollaanko Outi Honkatukia edelleen tällä tiellä? Myös tämän Bonnin teknisen välikokouksen jälkeen, joka venyi yllättävää kyllä pikkutunneille saakka.
Joo, siis kyllä ollaan edelleen niin kuin sillä Pariisin sopimuksen viitoittamalla tiellä. Tässä niin kuin tosiaan tällä hetkellä, mitä tehdään, niin on se, että työstetään sitä Pariisin sopimuksen säännöstöä, jotta voidaan sitten niin kuin päättää näistä säännöistä ensi vuonna Katowicen ilmastokokouksessa. Se, missä ehkä ei olla sillä tiellä, on tietenkin se, että kun tavoitteena on rajoittaa lämpötilan nousu alle 2 asteeseen ja pyrkiä kohti sitä 1,5 astetta, niin kyllähän siitä on jo hyvinkin paljon tietoa ja myös tämän kokouksen alla tuli sekä tuolta VMOlta että sitten YK:n ympäristöjärjestöltä raportit, joissa hyvin selkokielisesti sanotaan, että nämä nykytoimet eivät riitä kääntämään meitä tälle alle 2 asteen polulle.
Niin, eli tarvittaisiin lisätoimia. Nythän tuolla oli sellainen tilanne, että ensimmäistä kertaa tällainen pieni saarivaltio, jonka konkreettinen olemassaolo on uhattuna tämän ilmaston lämpenemisen vuoksi, eli Fidji, johti tätä kokousta. Niin miten se vaikutti tähän kokoukseen?
Kyllä se vaikutti musta niin kuin erittäin vahvasti tähän kokoukseen, että tosiaan tämä oli nyt 23. YK:n ilmastosopimuksen osapuolikokous. Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun puhetta johtaa kokouksessa pieni saarivaltio, joka on todellakin niin kuin sit siinä etulinjassa, kun katsotaan, miten nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset alkavat näkyä. Musta tätä sitoutumista kuvaa myös se, että Fijin pääministeri Frank Bainimarama oli paikalla 3 viikkoa. Et vaikea kuvitella, että minkä muun maan pääministeri olisi paikalla ilmastokokouksessa 3 viikkoa.
Mm. No tässä, kuten sanottu, niin Pariisin ikään kuin saavutus on se, että se olisi sopimus, jossa luodaan yhteinen globaali säännöstö kaikille sopijamaille. Mutta nyt tässä sitten tietojen mukaan täällä Bonnissa, niin tämä neuvotteluilmapiiri meni jälleen tähän samaan vanhaan kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden väliseksi nokitteluksi. Näin olen sitä tulkinnut tätä Bonnin kokouksen henkeä. Vaikuttiko tässä osaltaan se, että puhetta johti nimenomaan Fiji, joka edustaa tätä tiukinta linjaa, eli haluaa prosessin, jossa ilmaston lämpeneminen pysäytetään vain 1,5 asteeseen, eikä 2 asteeseen?
Musta tämä, että tästä puhutaan niin kuin palomuurikysymyksenä, niin musta tämä ei missään nimessä ollut Fijin ajama linja, vaan ennemminkin johtuu siitä, että kun se Pariisin sopimus silloin 2 vuotta sitten, niin se oli hyvin tämmöinen niin kuin tasapainoinen paketti, vaikeiden neuvottelujen tulos. Ja oikeastaan siinä nyt sitten joillakin mailla, maaryhmillä se on ollut ehkä vaikea hyväksyä sitä Pariisin sopimuksen sitä pakettia, tasapainoa. Ja siellä on sitten haikailua tähän aiempaan aikaan, jossa nimenomaan vain ja ainoastaan näiltä tämmöisiltä perinteisiltä teollisuusmailta edellytetään toimia ja yksityiskohtaista raportointia, kun taas sitten näiltä erityisesti näiltä keskitulotason mailta niin ei edellytetä käytännössä yhtään mitään. Eli että siinä, missä se Pariisin sopimuksen lopputulos, niin siihen vaikutti hyvin voimakkaasti se, että EUn kanssa samassa rintamassa oli nämä pienet saarivaltiot ja vähiten kehittyneet maat, niin sillä saatiin se tulos aikaiseksi. Ja nyt ehkä, mitä tässä on käymässä, niin nämä tämmöiset keskitulotason maat, jotka haluavat edelleen ylläpitää tätä kahtijakoista maailmaa, erittäin niin kuin tavallaan kehittyneisiin ja kehittyviin maihin, niin he ovat ehkä nyt olleet tässä saamassa vähän vahvempaa otetta.
Niin, siis mistä maista puhutaan? Siis Kiinasta, Intiasta? Ketkä tätä palettia ikään kuin nyt vetää tai johtaa?
No siis tämä tämmöinen palomuuriajattelu, eli just se, että yhdet säännöt teollisuusmaille ja sitten ei vaadita oikeastaan yhtään mitään näiltä 130 maan ryhmältä, johon toki kuuluu nämä vähiten kehittyneet maat ja saarivaltiot, mutta siihen kuuluu myös tämmöiset kehitysmaaryhmän jäsenet, kuten Saudi-Arabia, Kiina, Intia, Iran, kaikki nämä öljyvaltiot ja niin edelleen, niin nämä on näiden maiden ääni siinä nyt on sitten vahvistunut.
Niin, eli onko tässä siis käynnissä jonkinnäköinen ikään kuin välistäveto-operaatio? Mistä tässä on kysymys? Miksi Kiina ja Intia vetävät tällaista ikään kuin kapinaliittoumaa suhteessa tähän Pariisin sopimukseen?
No en ehkä lähtisi sitä ihan kapinaliittoumaksi kutsumaan, mutta tässä näkyy niin kuin semmoinen todella suuri ero siinä, että mitä puhutaan ministeritasolla ja mitä puhutaan poliittisella tasolla ja se, että mitä niin kuin Kiinakin tekee käytännössä paljon puhtaan energian eteen ja paljon puhtaita ratkaisuja ja uusiutuva energia ja niin edelleen. Ja sitten se, että mitä puhutaan täällä niin kuin ilmastoneuvotteluissa teknillisellä tasolla, jossa sitten se on hyvin pitkälti sitä vanhaa retoriikkaa. Puhutaan siitä, että tämmöinen niin kuin carbon space -ajattelu, eli että kaikilla mailla on oikeus kehittyä päästöjä lisäämällä, kun taas sitten me koitetaan viedä enemmän sitä keskustelua siihen suuntaan, että eihän talouskasvu enää riitä, enää siis niin kuin riipu tai vaikuta suoraan päästökehitykseen, vaan nimenomaan puhtaiden ratkaisujen kautta niin talous voi kasvaa ja päästöt eivät lisänny.
Mm, eli siellä on nyt sitten ikään kuin halukkuutta muun muassa Kiinassa tavallaan saavuttaa nyt tästä Pariisin sopimuksesta ikään kuin sellainen liikkumatila, jossa koetaan, että pystytään oikeasti pärjäämään kilvoittelussa tässä globaalissa taloudessa. Eli oikeastaan tämä sama meininki, mitä Trump Yhdysvalloissa edustaa. Eli kun hän väittää, että Pariisin sopimus maksaisi jenkeille 6,5 miljoonaa työpaikkaa, niin onko tämä Kiinan linja ikään kuin samanlainen?
Siis musta se Kiinan poliittinen linja ei ole. Se kulminoituu just täällä niinku teknisen tason ilmastoneuvottelukysymyksissä. Siellä tämmöistä ajattelua näkyy, mutta musta niinku sitten siellä poliittisella tasolla ei näe. Ehkä sitten vielä, kun viittasit näihin niinku Trumpin hiilityöpaikkoihin ja paljonko sieltä nyt sitten, paljonko tämä maksaa työpaikkoina, niin on kuitenkin hyvin paljon laskelmia siitä, että miten paljon enemmän uusiutuva energia ja puhtaat ratkaisut työllistää kuin hiilikaivokset. Tässäkin on niin kuin vähän riippuu, että kenen lukuihin uskoo.
Niin, Yhdysvalloiltakin oli monenlaista porukkaa siinä delegaatiossa. Sanoit, että neuvottelijat ovat itse asiassa samat neuvottelijat kuin Obamankin aikana, mutta siellä oli myös näitä osavaltioiden vahvoja äänitorvia muun muassa. Vahva mies Arnold Schwarzenegger, niin hän ilmeisesti ei esitellyt Bonnissa lukuja, joissa tämä Pariisin sopimus maksaisi Yhdysvalloille 6,5 miljoonaa työpaikkaa, vai kuinka?
Joo, just näin. Eli siellä on tosiaan tämä virallinen neuvotteleva valtuuskunta, jossa oli nämä Obaman ajan diplomaatit. Ja sitten tavallaan niin kuin sit siellä on ikään kuin tämmöinen varjovaltuuskunta, eli jossa oli hyvin paljon näitä näkyviä yhdysvaltalaisia poliitikkoja, näkyviä henkilöitä osavaltioista ja kaupungeista. Ja kyllä heillä ainakin siellä oli niin kuin erittäin vakuuttavasti esittivät sitä, että kuinka he nyt joka tapauksessa haluavat pysyä Pariisin sopimuksen tavoitteissa ja etenevät ihan määrätietoisesti sen mukaan.
Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä vieraana Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija on Outi Honkatuki ja ympäristöministeriöstä kerrataan hieman Bonnin ilmastokokouksen saldoa. Outi, tämä rahoitus, niin se ilmeisesti on edelleen ikään kuin aika keskeinen kiistakysymys, oli tuolla Bonnissa, niin mikä tässä rahoituksessa hiertää?
Jos katsotaan näitä niin kuin parikymmentä vuotta näitä ilmastoneuvotteluja, niin varmaan se rahoitus on aina se asiakohta, joka viimeiseksi ratkaistaan ja etenee, että ilmastorahoituskysymykset ovat aina hankalia. Se on ehkä hyvä tässä niin kuin taustaksi, mutta ehkä nämä kaksi kohtaa, jotka nyt sitten täällä Bonnissa olivat auki ihan sinne viime metreille, niin oli ensinnäkin koskivat tätä sopeutumisrahastoa, eli miten sopeutumisrahasto palvelee Pariisin sopimusta ja sitten se toinen loppumetreillä avoinna ollut koski näitä ilmastorahoituksen ennakkotietojen raportointia.
Mm. No, mistä tässä kiistellään?
Sopeutumisrahaston kohdalla niin ensinnäkin siitä, että tämä sopeutumisrahastohan on Kioton pöytäkirjan alainen rahasto ja nyt sitten se halutaan siirtää palvelemaan Pariisin sopimusta. Ja siinä on sekä poliittisia että teknisiä kysymyksiä. Hyvä kuitenkin pitää mielessä se, että tämä sopeutumisrahasto ei ole sama kuin sopeutumisrahoitus. Eli että tämä rahasto on pieni, tämä on kehitysmaille erittäin tärkeä poliittisesti, mutta niin kuin valtaosa sopeutumisrahoituksesta ja kehitysmaiden ilmastotoimien rahoituksesta, niin se tapahtuu kyllä muuta kautta kuin tämän rahaston kautta.
Niin, siis se on ilmeisesti, että tämä rahasto, niin siis se on 100 miljoonaa.
Suurin piirtein se vuosivolyymi on noin 100 miljoonaa.
Kun kokonaissumma puhutaan siis 10 miljardista vai kuinka paljon?
Siis kokonaan tämä sopeutumistoimien rahoitus, niin se on joka tapauksessa miljardeja. Että tarkkaa summaa varmaan kukaan ei osaa sanoa, mutta tätä voidaan esimerkiksi verrata siihen vihreiseen ilmastorahastoon, johon nämä tehdyt rahoitussitoumukset on 10 miljardia.
Niin, eli siis se on varsin pieni kokonaisuus, tuo 100 miljoonaa. Miksi siitä sitten väännetään kättä aamuyölle saakka?
Ehkä tässä ei ole sopiva lähteä listaamaan kaikkia näitä tämmöisiä niin kuin pieniä asioita, joista ilmastoneuvotteluissa voidaan vääntää kättä ihan aamuyölle asti.
Ilmeisesti kaikesta mahdollista väännetään, näinkö?
No siis kaikesta mahdollista voidaan vääntää, mutta siis se oli enemmän tämmöinen vähän niin kuin periaatteellinen kysymys. Ehkä siinä myös vähän esiintyy tämä USA-asia, että koska tällä hetkellä sopeutumisrahasto palvelee Kioton pöytäkirjaa ja USA ei ole Kiotossa mukana, niin siinä on myös sit se, että miten tämmöisen niin kuin yhden pöytäkirjan alainen rahasto voidaan siirtää sitten palvelemaan suoraan Pariisin sopimusta, mutta selvää on, ja tämä oli selvä jo Pariisissa 2 vuotta sitten, että sopeutumisrahasto tulee kyllä palvelemaan Pariisin sopimusta, mutta lähinnä just se, että millä aikajänteellä ja millä ehdoin.
Mutta ilmeisesti siis tällä ei ole siis, tämä on mittakaavaltansa siis niin pieni kysymys, tällä ei ole oikeastaan juuri mitään tekemistä sen kanssa, onnistuuko tämä Pariisin prosessi vai ei? Niinkö?
No siis se sopeutumisrahasto on, se on symbolisesti sillä on erittäin korkea tai tärkeä arvo, mutta tai tärkeä merkitys, mutta ehkä juuri näin, että ei se niin viime kädessä, niin mikään ei tule kaatumaan kuitenkaan siihen.
Se on kyllä joka tapauksessa varsin kiinnostava kysymys, että jos tällainen pieni asia nousee kuitenkin niin isoon rooliin, että se jarruttaa koko tämän sopimusjunan etenemistä eteenpäin, niin mitä se kertoo tästä koko tämän prosessin hengestä ja ylipäänsä siitä, että pystytäänkö tämä Pariisin sopimus saattamaan ikään kuin maaliin tai viemään sitä eteenpäin ja tuonne vuoden päähän, jossa odottaa siis tämä Katowicin kokous, jossa siis todellakin pitäisi olla tämä säännöstö valmiina.
Joo, nämä on aina tämmöisiä, no sanotaan vaikka näin, että joskus on ehkä vaikea erottaa yksittäisen neuvottelijan henkilökohtaista näkemystä, kantaa, sitoumusta siitä, että mikä on sitten sen maan hallituksen tai maan tai jopa maaryhmän, että nämä on kun on erittäin pitkään prosessissa mukana olleita henkilöitä, niin siinä sitten korostuu myös nämä persoonallisuudet, että välillä niin asiat jumittaa ihan näistä tämmöisistä niin kuin henkilökemiasyistäkin, eikä vaan niin kuin asiakysymyksistä.
Niin, aivan joo. Eli tässä on siis paljon tällaista ihan inhimilliseen kanssakäymiseen liittyvää juttua, toki varsin isolla asialla.
Joo, tämä on just näin, ja siellä tosiaan on kuitenkin niin kuin, varmaan monille. Sanotaan näin, että yksi syy, miksi tämä ilmastorahoitus oli erityisen hankala tänä vuonna, niin johtui varmaan myös näistä USAn päätöksistä tai Trumpin ulostuloista. Ja siinä ehkä sitten kehitysmaat halusivat vielä enemmän varmistella sitä, että he saavat paremmin ennakkotietoja sitten teollisuusmaiden antamasta ilmastorahoituksesta tulevilla vuosina ja niin edelleen. Eli siinä oli ehkä jotain tällaista
ikään kuin tästä epävarmuudesta, mikä nyt on syntynyt tämän Trumpin vatuloinnin takia, että kehittyvissä maissa koettiin tarpeelliksi se, että nyt teollisuusmaat eivät pelaa tässä omaa epämääräistä peliänsä ja he eivät tiedä, missä mennään, näinkö?
No just osin näinkin, ja kun kuitenkin se taustalla on tämä teollisuusmaiden yhteinen sitoumus mobilisoida 100 miljardia dollaria vuodessa ilmastorahoitusta vuodesta 2020 alkaen, niin myös sitten huoli siitä, että realisoituuko tämä 100 miljardia ja mikä on tavallaan niitä USAn toimista huolimatta ja miten nyt tästä nyt sitten, niin kuin millainen tämmöinen ilmastorahoituksen tiekartta, miltä se näyttää tulevaisuudessa.
No kuinka paljon tällaista konklaavia rasittaa se, että jos koolla on siis lähes 200 maan edustajat, niin siitä nyt ainakin maallikko voisi päätellä, että se on varmaan noin kokous teknisestikin äärettömän hankalasti koordinoitava kokonaisuus, puhumattakaan sitten näistä kulttuurisista eroista, jotka liittyvät tähän hommaan, kun ihminen kohtaa toisen ja yrittää päästä yhteisymmärrykseen siitä, että miten päästöjä mitataan ja miten niitä seurataan.
Joo, no onneksi siellä nyt ei missään vaiheessa niin kuin 200 puhu yhtä aikaa. Eli kyllä siellä kuitenkin edustaudutaan maaryhmien kautta ja Suomikin siellä on, me olemme siellä osana EU:ta. Eli sitten se on niin kuin nämä maaryhmien ikään kuin pääneuvottelijat, jotka sitten viime kädessä sopivat asioista, mutta kyllähän siellä aina sitten näitä niin kuin yllätyksiä saattaa tulla ja henkilövaihdoksia saattaa tulla ja sitten saattaa olla jotain kysymyksiä, joita ei ole osattukaan ennakoida, niin sitten ne onkin vaan jollekin maalle tai maaryhmälle erittäin tärkeitä.
No summa summarum, joka tapauksessa tämän sopimuksen näihin 5-vuotisarviointiin, niin siis Pariisin sopimus on tällainen seuranta- ja raportointisopimus, niin niin alustavista elementeistä saatiin kuitenkin sopu. Eikö totta?
Joo, ja siis tämä on niinku, mitä mä ehkä henkilökohtaisesti pidän yhtenä suurempana saavutuksena nyt tästä Bonnin kokouksesta, enkä vain siksi, että olin sitä itse vetämässä Tansanian Richard Mujungin kanssa, mutta just tämä, että tavallaan, että saadaan tämmöinen alustava sopu siitä, että millaisilla prosessilla näitä päästötavoitteita ja muitakin Pariisin sopimuksen tavoitteita voidaan sitten kirittää tulevina vuosina, niin musta se oli musta jo hyvä edistysaskel.
Niin, ministeri Tiilikainen tässä totesi tästä, että alustavat rakennuspalikat sitoumusten tiukentamiselle ovat nyt koossa.
Joo, eli sovittiin siitä, että miltä se prosessi näyttäisi. Siinä on niin kuin tavallaan, millaista tietoa sinne tulisi. Tämä IPCC-raportti, tiedepohja on erittäin tärkeä. 1,5 asteen raportti tulee olemaan erittäin tärkeä. Ja siinä on sitten tosiaan niin tämmöinen tiedonkeruuvaihe, tekninen vaihe, poliittinen vaihe. Ja tästä nyt edelleen sitten jatketaan työtä näiden rakennuspolikkoiden pohjalta nyt sitten seuraavassa kokouksessa huhti-toukokuussa.
Mutta edelleen vaikeita kysymyksiä on näiden päästöjen ja niiden vähentämisen raportointi ja seuranta, eikö totta?
No se oli ehkä niin kuin tämä, mikä oli erittäin hankalaa nyt tässä Bonnin kokouksessa ja se oli se sitten tämmöinen niin kuin pohjatekstiluonnos, joka paisui johonkin 180 sivuun, niin siitä voi ehkä sitten jokainen päätellä, että 200 maan voimin on mahdotonta neuvotella 180 sivuisesta tekstistä. Että kyllä tässä nyt tarvitaan sitten aika paljonkin työtä siihen, että saadaan siitä riittävän tiivis pohjateksti, jonka pohjalta on ylipäänsä edes mahdollista neuvotella.
Eli nyt alkaa siis se työ, jossa tuo 180 sivua, niin sitä aletaan karsimaan pikkuhiljaa ennen ensi vuonna koittavaa Katowicen kokousta Puolassa.
Juuri näin, että tavallaan siinä Katowicen mennessä pitää olla siitä Pariisin säännöstöstä riittävän tiivis luonnos, jotta siellä on sitten tämmöiset ihan niin kuin viime hetken tämmöiset vaihtoehdot ja kompromissit, jotka jäävät sitten poliittisille tai ministereiden tehtäväksi.
Tuon Katowicen kokouksen alla, kuten taisit tässä todetakin, niin hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisee raporttinsa 1,5 asteen lämpenemisen vaikutuksesta. Tarkoituksena olisi myös ensimmäistä kertaa tarkastella annettujen päästövähennyssitoumusten riittävyyttä suhteessa tavoitteeseen rajoittaa keskilämpötilan nousu alle 2 asteeseen. Niin Outi Honkatukia, mitä arvelet, sähköistävätkö nämä tiedot vuoden päästä tuon tulevan kokouksen?
Varmaan niin kuin toivotaan, että ainakin jossain määrin sähköistää, koska siis oma ainakin odotukseni on, että tämä tulee olemaan aika karua luettavaa tämä 1,5 asteen raportti. Eli se tulee selkeästi kertomaan meille sen, että nämä nykyiset päästövähennyssitoumukset ja tavoitteet, niin ne eivät ole linjassa 1,5 asteen tavoitteen kanssa ja että maiden pitäisi tehdä huomattavasti enemmän päästövähennysten eteen.
Onko sieltä tulossa sellaisia tietoja, jossa kerrottaisiin, että tämä 1,5 asteen vaikutus olisikin itse asiassa jo huomattavasti dramaattisempi kuin mitä olemme tähän saakka kuvitelleet, vai minkälaisia tietoja sieltä olisi mahdollisesti tulossa?
No tässä nyt joudutaan tietenkin odottamaan tähän lokakuuhun, kun tämä raportti julkistetaan, mutta sanotaan nyt vaikka näin, että en yllättyisi siitä, ja onhan meillä nyt jo näyttöä siitäkin, että tämä 1,5 tai 2 astetta keskimäärin maapallolla, niin se tarkoittaa huomattavasti korkeampia lämpötiloja esimerkiksi just arktisella alueella.
No onko se, miten nyt arveilet, kokemusta näistä kokouksista alkaa olla jo takataskussa jonnin verran, niin miten arvelet tätä, että onko tällä Pariisin prosessilla mahdollista päästä siihen tilanteeseen, jolla päästöjä todella pystytään rajoittamaan siten, että ympäristön lämpenemisen, ilmaston lämpenemisen vaikutuksen nämä karmivat seuraukset pystyttäisiin välttämään?
Joo, no tässä on ensinnäkin tärkeää muistaa, että Pariisin sopimus viime kädessä on pitkälti tämmöinen raportointisopimus. Mutta se luo sitä varmuutta tälle toimintaympäristölle ja sitten viime kädessähän ne on sitten nämä yksityiset toimijat, joiden investointien täytyy lähteä liikkeelle tänne vähähiiliseen teknologiaan ja päästövähennyksiin ja sitä kautta sitten se Pariisin sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.
No tulkitsen tuon siten, että toivossa on hyvä elää. Oikein paljon kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa. Suomen ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honka tuki- ja ympäristöministeriöstä.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.